Latviešu valodas eksāmens mazākumu tautību izglītības programmās 9. klasē. Pirmais uzdevums. Izlasi uzdevuma nosacījumus un informāciju tabulā. Klausies audio ierakstu un atbilstoši dzirdētajam atzīmē pareizo atbildi. Tekstu dzirdēsi divas reizes.
Labdien! Esmu populāra zinātniskā žurnāla Kas ir kas? Korespondents Vilnis Ozoliņš. Un turpmāk jūs dzirdēsit sarunu par aizvadītā gada 27. septembrī notikušo Zinātnieku nakti. Lai uzzinātu viedokļus par Zinātnieku nakts pasākumiem, es tikos ar pasākumu koordinātori Inesi un 10. Klases skolēniem Aneti un Rudolfu. Zinātnieku nakts Latvijā notiek nu jau 8. Gadu. Kas ir Zinātnieku nakts? Šādu jautājumu uzdevu pasākumu koordinātorei Inesei.
Zinātnieku nakts ir Eiropas komisijas atbalstīts un finansēts projekts, kuru īsteno Latvijas Zinātņu akadēmija, Latvijas universitāte un vēl vairākas citas augstskolas un zinātniskie institūti. Taču Zinātnieku nakts nav tikai Latvijā. Ik gadu septembra pēdējās piekdienas vakarā uz šīs nakts pasākumiem pulcējas cilvēki 300 Eiropas pilsētās.
Kā jūs formulētu Zinātnieku nakts mērķi?
Zinātnieku nakts ir veids, kā atraktīvi stāstīt par zinātnes sasniegumiem, raisot sabiedrības interesi un izpratni par zinātni. Tāpat tā ir iespēja ikvienam piedalīties zinātniskajos eksperimentos, diskusijās, uz brīdi izjūtot zinātnieku ikdienu. Protams, vienlaikus šī nakts ir zinātnes svētki.
Man šķiet diezgan sarežģīti izdomāt pasākumu, kurā apmeklētājs var praktiski darboties.
Es pārliecinājos, ka tas ir visinteresantākais. Tā kā vēlos kļūt ārste, es zinātnieku naktī apmeklēju Rīgas Stradiņu universitāti. Izmantojot manekenus, varēju veikt injekcijas un ņemt asins analīzes. Vēl es piedalījos lekcijā par ūdens nozīmi cilvēka organismā. Esmu rīdzinieci, tādēļ iepazinos ar pasākumu programmu Rīgā, bet vai ārpus galvaspilsētas arī bija kādi pasākumi?
Protams, daudzveidīgi pasākumi bija gan Latvijas lauksaimniecības universitātē Jelgavā, gan Daugavpils universitātē. Piemēram, Jelgavā pārtikas tehnoloģijas fakultātē notika eksperimenti, lai demonstrētu ūdens klātbūtni pārtikas produktos. Savukārt Daugavpils universitātē apmeklētājus sagaidīja ar lozungu Esi pētnieks, izzini ūdeni. Te viens no interesantākajiem pasākumiem bija darbnīca Vai tu pazīsti Baltijas jūru, kur zinātnieki parādīja, kā mūsu dzīves stils ietekmē Baltijas jūras veselību.
Rudolf, kā tu vērtē zinātnieku nakts pasākumus?
Vairākos pasākumos, kurus apmeklēju, tika demonstrēta ūdens nozīme bioloģiskajos procesos, bet mani tas īpaši neinteresēja. Man vislabāk patika Latvijas Universitātes Literatūras, Folkloras un Mākslas institūtā.
Ko tad šādā institūtā varēja demonstrēt, lai atklātu ūdens nozīmi?
O, te 3 stundas varēja klausīties pasakas, teikas un spoku stāstus par upēm, ezeriem, jūrām un citiem ūdeņiem. Varēja arī piedalīties viktorīnā par ūdeni latviešu literatūrā, mūzikā, teātrī un kino. Un mums parādīja arī slaveno Dainu skapi, kura atvilknītais ir mazas lapiņas ar latviešu tautas dziesmām. Es nemaz nezināju, cik daudz folkloras sacerējumos pieminēts ūdens.
Lūk, Rudolfa pieredze liecina, ka zinātnieku nakts pasākumi ir tik daudzveidīgi, ka ik viens atradīs sev piemēroto.
Būdams Jelgavā, es pārliecinājos, ka arī gados vecāki ļaudis aktīvi apmeklēja pasākumus. Daudz pensionāru, piemēram, lauku inženieru fakultātē, klausījās lekciju par to, kā pasargāt pilsētu no plūdiem un kā izmantot ūdens enerģiju.
Kad atceros zinātnieku nakti septembrī, man rodas asociācijas ar kādu nakti maijā, kad gandrīz ikvienā muzejā notiek kāds pasākums.
Tev taisnība. Muzeju naktī arī ikviens par brīvu var apmeklēt dažādus muzejus. Vienīgi zinātnieku nakts pasākumi ir mazliet nopietnāki un vairāk saistīti ar praktisku līdzdarbošanos eksperimentos. Pagaidām interese par muzejiem ir lielāka, taču arī zinātnieku nakts ar katru gadu kļūst saistošāka un apmeklētāju skaits pieaug.
Cerēsim, ka zinātnieku nakts iegūs ar vien lielāku popularitāti un varbūt satiksimies nākamajā zinātnieku naktī. Paldies visiem par sarunu.
Klausies tekstu otrreiz.
Labdien! Esmu populāra zinātniskā žurnāla Kas ir kas? Korespondents Vilnis Ozoliņš. Un turpmāk jūs dzirdēsit sarunu par aizvadītā gada 27. Septembrī notikušo zinātnieku nakti. Lai uzzinātu viedokļus par zinātnieku nakts pasākumiem, es tikos ar pasākumu koordinatori Inesi un 10. Klases skolēniem Aneti un Rudolfu. Zinātnieku nakts Latvijā notiek nu jau 8. Gadu. Kas ir zinātnieku nakts? Šādu jautājumu uzdevu pasākumu koordinatorei Inesei.
Zinātnieku nakts ir Eiropas komisijas atbalstīts un finansēts projekts, kuru īsteno Latvijas Zinātņu akadēmija, Latvijas universitāte un vēl vairākas citas augstskolas un zinātniskie institūti. Taču zinātnieku nakts nav tikai Latvijā. Ik gadu septembra pēdējās piekdienas vakarā uz šīs nakts pasākumiem pulcējas cilvēki 300 Eiropas pilsētās.
Kā jūs formulētu zinātnieku nakts mērķi?
Zinātnieku nakts ir veids, kā atraktīvi stāstīt par zinātnes sasniegumiem, raisot sabiedrības interesi un izpratni par zinātni. Tāpat tā ir iespēja ikvienam piedalīties zinātniskajos eksperimentos, diskusijās, uz brīdi izjūtot zinātnieku ikdienu. Protams, vienlaikus šī nakts ir zinātnes svētki.
Man šķiet diezgan sarežģīti izdomāt pasākumu, kurā apmeklētājs var praktiski darboties.
Es pārliecinājos, ka tas ir visinteresantākais. Tā kā vēlos kļūt ārste, es zinātnieku naktī apmeklēju Rīgas Stradiņu universitāti. Izmantojot manekenus, varēju veikt injekcijas un ņemt asins analīzes. Vēl es piedalījos lekcijā par ūdens nozīmi cilvēka organismā. Esmu rīdzinieci, tādēļ iepazinos ar pasākumu programmu Rīgā. Bet vai ārpus galvaspilsētas arī bija kādi pasākumi?
Protams, daudzveidīgi pasākumi bija gan Latvijas lauksaimniecības universitātē Jelgavā, gan Daugavpils universitātē. Piemēram, Jelgavā pārtikas tehnoloģijas fakultātē notika eksperimenti, lai demonstrētu ūdens klātbūtni pārtikas produktos. Savukārt Daugavpils universitātē apmeklētājus sagaidīja ar lozungu «Esi pētnieks, izzini ūdeni». Te viens no interesantākajiem pasākumiem bija darbnīca Vai tu pazīsti Baltijas jūru, kur zinātnieki parādīja, kā mūsu dzīves stils ietekmē Baltijas jūras veselību.
Rudolf, kā tu vērtē zinātnieku nakts pasākumus?
Vairākos pasākumos, kurus apmeklēju, tika demonstrēta ūdens nozīme bioloģiskajos procesos, bet mani tas īpaši neinteresēja. Man vislabāk patika Latvijas Universitātes literatūras, folkloras un mākslas institūtā.
Ko tad šādā institūtā varēja demonstrēt, lai atklātu ūdens nozīmi?
O, te 3 stundas varēja klausīties pasakas, teikas un spoku stāstus par upēm, ezeriem, jūrām un citiem ūdeņiem. Varēja arī piedalīties viktorīnā par ūdeni latviešu literatūrā, mūzikā, teātrī un kino. Un mums parādīja arī slaveno dainu skapi, kura atvilknītēs ir mazas lapiņas ar latviešu tautas dziesmām. Es nemaz nezināju, cik daudz folkloras sacerējumos pieminēts ūdens.
Lūk, Rudolfa pieredze liecina, ka zinātnieku nakts pasākumi ir tik daudzveidīgi, ka ik viens atradīs sev piemēroto.
Būdams Jelgavā, es pārliecinājos, ka arī gados vecāki ļaudis aktīvi apmeklēja pasākumus. Daudz pensionāru, piemēram, lauku inženieru fakultātē, klausījās lekciju par to, kā pasargāt pilsētu no plūdiem un kā izmantot ūdens enerģiju.
Kad atceros zinātnieku nakti septembrī, man rodas asociācijas ar kādu nakti maijā, kad gandrīz ikvienā muzejā notiek kāds pasākums.
Tev taisnība. Muzeju naktī arī kviens par brīvu var apmeklēt dažādas muzejus. Vienīgi zinātnieku nakts pasākumi ir mazliet nopietnāki un vairāk saistīti ar praktisku līdzdarbošanos eksperimentos. Pagaidām interese par muzejiem ir lielāka, taču arī zinātnieku nakts ar katru gadu kļūst saistošāka un apmeklētāju skaits pieaug.
Cerēsim, ka zinātnieku nakts iegūs ar vienu lielāku popularitāti, un varbūt satiksimies nākamajā zinātnieku naktī. Paldies visiem par sarunu!
Otrais uzdevums. Izlasi uzdevuma nosacījumus un informāciju tabulā. Klausies audio ierakstu un atbilstoši dzirdētajam atzīmē pareizo atbildi. Tekstu dzirdēsi divas reizes.
Žurnālistikas pulciņa vadītāji katram pulciņa dalībniekam lūdza sagatavot interviju ar kādu interesantu personību. Kādā žurnālā izlasīju par Jāni Preisu, kas ir vairāk kārtējis Latvijas, Eiropas un pasaules čempions vindsērfingā. Tas ir sporta veids, kas apvieno burāšanu un slīdēšanu ar dēli pa ūdens virsmu. Aizvadītā gada septembra sākumā burātājs aizsērfoja no Liepājas līdz Zviedrijas salai Gotlandei, kas ir daudz burātāju klus sapnis. Lūk ar šo cilvēku es vēlētos aprunāties, nodomāju. Tagad klausieties manu interviju ar Jāni Preisu. Sveicināti, esmu Toms un pašreiz mācos 9. Klasē. Paldies, ka piekritāt intervijai. Mans pirmais jautājums būs par jūsu 11 stundu ilgo braucienu no Liepājas līdz Gotlandei, kas ir savu veida rekords vindsērfingā. Kādas bija izjūtas šī brauciena laikā?
Es nedaudz garlaikojos, jo laiks jūrā, kur ir tikai ūdens un debesis, velkas daudz lēnāk nekā krastā. Daži kilometri attālumā no manis bija pavadošā jahta, bet parunāties tāpat nebija ar ko. Es varētu parunāties tikai ar buru, dēli un viļņiem. Turklāt, būtībā esmu viens. Pēc brauciena bija dīvaini dzirdēt, ka tevi sauc par varoni, taču patiesībā par paveikto jūtos gandarīts. Šis brauciens bija mans trešais un veiksmīgais mēģinājums ar veidēlu sasniegt Zviedriju.
Bieži tiek runāts par to, kādam jābūt sportistam, lai sasniegtu izcils rezultātus. Kā jūs sevi raksturotu?
Es nejūtos paveicis neiespējamo un neesmu arī ekstrēms adrenalīna meklētājs. Cenšos būt racionāls. Es negrasos riskēt, vienatnē šķērsojot okeānu. Man tas nav vajadzīgs, man ir ģimene, divi maz bērni. Dodoties garajā izturības braucienā, es vēlējos pievērst uzmanību tam, ka Latvija ir ideāla vieta burāšanai, grūtam un gudram sporta veidam, kas var dāvāt fantastiskas emocijas. Latvija ir izdevīga šim sporta veidam. Te nav okeāna viļņu, Burāt var no marta līdz oktobrim.
Kā zināms, neko jau nevar sasniegt bez zināšanām. Kas ir pats svarīgākais burātājam?
Uz veidēļa ir svarīgi just buru, dēli, savu ķermeni un izjust, kā tas viss saspēlējas ar viļņiem. Pēc spēcīgas vētras viļņi paliek jūrā vairākas dienas un katrs no tiem pat vismazākais iziet caur maniem ceļiem, muguru un rokām. Katrs vilnis ir jāuzķer, jo tiklīdz sāku slinkot, ir milzīgas šļakatas, kritiens ūdenī un liels lieks enerģijas patēriņš. Burāšanā vairāk nekā jebkurā sporta veidā ir jāapzinās, ka esi atkarīgs no laika apstākļiem.
Kā tad var plānot sacensības, ja ir jārēķinās ar laika apstākļiem?
Vindsērfingā sacensību laiku nosaka nevis organizatori, bet laika apstākļi. Tāpēc ir bijuši pasaules čempionāti, kuros bezveidēļ visi sportisti guļ saulītē smiltīs. No malas varētu domāt pludmales ballīte, bet tad saceļas vējš un divas dienas pēc kārtas ir pa 8 braucieniem dienā. Sportistam jābūt tam gatavam.
Kā jūs sākāt burāt? Vai jūs jau bērnībā gribējāt kļūt sportists?
Lai ko es bērnībā izmēģināju, vieglu atlētiku, futbolu vai galda tenis, man vienmēr atbalstīja mamma. Es agri zināju, ka gribu braukt ar veidēlu, lai gan toreiz 80. gados nebija bērnu vēja dēļu, bija viens standarta izmērs un 17 kilogramu smago dēli es pat panest nevarēju. Bija kauns, kad mamma man to nesalīdz ūdenī, bet es burāju jau 28 gadus kopš 8 gada vecuma.
Rakstot par jums, žurnālisti piemin jūsu titulus sportā. Cik sacensībās esat piedalījies šogad laikā un cik medaļu ir saņemts?
Es negribētu pieminēt savas medaļas. Galvenais jau ir pati sacensība tajā. Visu laiku ir tā, it kā tu spēlētu šahu. Mērķis nav ātruma rekords. Uzdevums ir būt pirmajam starp pārējiem. Vienalga, cik ilgi mēs braucam – 20 minūtes vai stundu. Tas nozīmē, ka pārējie ir jāapspēlē. Kāds jāievelk aizvējā, kāds jāievilina strupceļā. Pašam jāprot izbraukt starp citiem un jāsasniedz finišu pirmajam. Jāsajūt ne tikai vēž, bet arī pārējo sportistu taktika. Laba fiziskā forma un ass prāts izstrādājot stratēģiju – tās ir sportiskas vērtības windsurfingā.
Ko par jūsu sportista ikdienu saka ģimene? Ir sportisti, kas atzinuši, ka rodas problēmas, jo veltot sevi treniņiem un sacensībām neatliek laika tuviniekiem.
Es ļoti ceru, ka manā dzīvē tā nav. Vismaz cenšos sabalansēt sportista, tēva un vīra pienākumus. Turklāt mana sieva mani atbalsta, kaut arī pati par sērfošanu nav sajūsmā. Arī mani 3 un 5 gadus vecie bērni mēģināja saprasties ar dēli un vēju, mazajiem patika. Ja viņi gribēs trenēties, tā būs viņu izvēle, ne manējā. Es, protams, gribētu sagaidīt jautājumu tēt, kad mēs brauksim.
Kā gan jūs visu varat paspēt? Sportista karjera, darbs, ģimene, es gan laikam neprasu to visu apvienot.
Uzskatu, ka man ir paveicies. Ja nodarbojas ar vinsērfošanu, jārēķinās gan ar pietiekam lieliem finanšu ieguldījumiem, gan laiku, kas jāatņem darbam un ģimenei. Mani maizes darbi ir saistīti ar burāšanu, tāpēc esmu citā situācijā. Es strādāju bērnu un jaunatnes sportskolā par windsurfinga burāšanas treneri. Otrs darbs ir saistīts ar veidēļu spuru ražošanas uzņēmumu. Es kopā ar 3 amerikāņu, argentīniešu un britu sērfotājiem testēju Latvijā ražotās spuras.
Es tikai īsti nesaprotu, ko nozīmē veidēļa spura. Spuras ir zivīm, bet veidēļiem?
Ja windsurfinga inventāri salīdzināt ar motociklu, tad bura ir motors, dēlis ir motocikls, bet spura ir riepas. Spuras atrodas veidēļa apakšā un nosaka to, kā dēlis turas uz ūdens. Ja spuras ir neatbilstošas, tad dēlis vai nu triecas ūdenī vai neiet pret vēju.
Tas viss ir tik interesanti. Man šķiet, jūsu dzīve ir kā īsts piedzīvojums.
Tā nu gluži nav, es neesmu piedzīvojuma meklētājs, es burāju un sērfoju, jo man tas patīk. Turpmāk galvenais būs trenera darbs un burāšanas skolas izveida. Protams, ceru, ka vēl kādu brīdi varēšu uzrādīt labus rezultātus pasaules sacensībās, bet tas noteikti nav nākotnes galvenais mērķis.
Paldies jums par sarunu. Lai jums veicas.
Klausies tekstu otrreiz.
Žurnālistikas pulciņa vadītāji katram pulciņa dalībniekam lūdza sagatavot interviju ar kādu interesantu personību. Kādā žurnālā izlasīju par Jāni Preisu, kas ir vairāk kārtējis Latvijas, Eiropas un pasaules čempions windsurfingā. Tas ir sporta veids, kas apvieno burāšanu un slīdēšanu ar dēli pa ūdens virsmu. Aizvadītā gada septembra sākumā burātājs aizsērfoja no Liepājas līdz Zviedrijas salai Gotlandei, kas ir daudz burātāju klus sapnis. Lūk ar šo cilvēku es vēlētos aprunāties, nodomāju. Tagad klausieties manu interviju ar Jāni Preisu. Sveicināti, esmu Toms un pašreiz mācos 9. Klasē. Paldies, ka piekritāt intervijai. Mans pirmais jautājums būs par jūsu 11 stundu ilgo braucienu no Liepājas līdz Gotlandei, kas ir savu veida rekords windsurfingā. Kādas bija izjūtas šī brauciena laikā?
Es nedaudz garlaikojos, jo laiks jūrā, kur ir tikai ūdens un debesis, velkas daudz lēnāk nekā krastā. Daži kilometri attālumā no manis bija pavadošā jahta, bet parunāties tāpat nebija ar ko. Es varētu parunāties tikai ar buru, dēli un viļņiem. Turklāt, būtībā esmu viens. Pēc brauciena bija dīvaini dzirdēt, ka tevi sauc par varoni, taču patiesībā par paveikto jūtos gandarīts. Šis brauciens bija mans trešais un veiksmīgais mēģinājums ar veidēlu sasniegt Zviedriju.
Bieži tiek runāts par to, kādam jābūt sportistam, lai sasniegtu izcils rezultātus. Kā jūs sevi raksturotu?
Es nejūtos paveicis neiespējamo un neesmu arī ekstrēms adrenalīna meklētājs. Cenšos būt racionāls. Es negrasos riskēt vienatnē šķērsojot okeānu. Man tas nav vajadzīgs, man ir ģimene, divi maz bērni. Dodoties garajā izturības braucienā, es vēlējos pievērst uzmanību tam, ka Latvija ir ideāla vieta burāšanai, grūtam un gudram sporta veidam, kas var dāvāt fantastiskas emocijas. Latvija ir izdevīga šim sporta veidam. Te nav okeāna viļņu, burāt var no marta līdz oktobrim.
Kā zināms, neko jau nevar sasniegt bez zināšanām. Kas ir pats svarīgākais burātājam?
Uz vēja dēļ ir svarīgi just buru, dēli, savu ķermeni un izjust, kā tas viss saspēlējas ar viļņiem. Pēc spēcīgas vētras viļņi paliek jūrā vairākas dienas un katrs no tiem pat vismazākais iziet caur maniem ceļiem, muguru un rokām. Katrs vilnis ir jāuzķer, jo tiklīdz sāku slinkot, ir milzīgas šļakatas, kritiens ūdenī un liels lieks enerģijas patēriņš. Burāšanā vairāk nekā jebkurā sporta veidā ir jāapzinās, ka esi atkarīgs no laika apstākļiem.
Kā tad var plānot sacensības, ja ir jārēķinās ar laika apstākļiem?
Windsurfingā sacensību laiku nosaka nevis organizatori, bet laika apstākļi. Tāpēc ir bijuši pasaules čempionāti, kuros bezveja dēļ visi sportisti guļ saulītē smiltīs. No malas varētu domāt pludmales ballīte, bet tad saceļas vējš un divas dienas pēc kārtas ir pa 8 braucieniem dienā. Sportistam jābūt tam gatavam.
Kā jūs sākāt burāt? Vai jūs jau bērnībā gribējāt kļūt sportists?
Lai ko es bērnībā izmēģināju, vieglu atlētiku, futbolu vai galda tenis man vienmēr atbalstīja mamma. Es agri zināju, ka gribu braukt ar vējdēli, lai gan toreiz 80. gados nebija bērnu vējdēļu, bija viens standarta izmērs un 17 kg smago dēli es pat panest nevarēju. Bija kauns, kad mamma man to nesa līdz ūdenī, bet es burāju jau 28 gadus kopš 8 gada vecuma.
Rakstot par jums, žurnālisti piemin jūsu titulus sportā. Cik sacensībās esat piedalījies šogad laikā un cik medaļu ir saņemts?
Es negribētu pieminēt savas medaļas. Galvenais jau ir pati sacensība tajā. Visu laiku ir tā, it kā tu spēlētu šahu. Mērķis nav ātruma rekords. Uzdevums ir būt pirmajam starp pārējiem, vienalga, cik ilgi mēs braucam, 20 minūtes vai stundu. Tas nozīmē, ka pārējie ir jāapspēlē. Kāds jāievelk aizvējā, kāds jāievilina strupceļā, pašam jāprot izbraukt starp citiem un jāsasniedz finišu pirmajam. Jāsajūt ne tikai vējš, bet arī pārējo sportistu taktika. Laba fiziskā forma un ass prāts izstrādājot stratēģiju, tās ir sportiskas vērtības windsurfingā.
Ko par jūsu sportista ikdienu saka ģimene? Ir sportisti, kas atzinuši, ka rodas problēmas, jo veltot sevi treniņiem un sacensībām neatliek laika tuviniekiem.
Es ļoti ceru, ka manā dzīvē tā nav. Vismaz cenšos sabalansēt sportista, tēva un vīra pienākumus. Turklāt mana sieva mani atbalsta, kaut arī pati par sērfošanu nav sajūsmā. Arī mani 3 un 5 gadus vecie bērni mēģināja saprasties ar dēli un vēju, mazajiem patika. Ja viņi gribēs trenēties, tā būs viņu izvēle, ne manējā. Es, protams, gribētu sagaidīt jautājumu tēt, kad mēs brauksim.
Kā gan jūs visu varat paspēt? Sportista karjera, darbs, ģimene, es gan laikam neprastu to visu apvienot.
Uzskatu, ka man ir paveicies. Ja nodarbojas ar windsurfošanu, jārēķinās gan ar pietiekam lieliem finanšu ieguldījumiem, gan laiku, kas jāatņem darbam un ģimenei. Mani maizes darbi ir saistīti ar burāšanu, tāpēc esmu citā situācijā. Es strādāju bērnu un jaunatnes sportskolā par windsurfinga burāšanas treneri. Otrs darbs ir saistīts ar veidēļu spuru ražošanas uzņēmumu. Es kopā ar 3 amerikāņu, argentīniešu un britu surfotājiem testēju Latvijā ražotās spuras.
Es tikai īsti nesaprotu, ko nozīmē veidēļa spura. Spuras ir zivīm, bet veidēļiem?
Ja windsurfing inventāru salīdzinātu ar motociklu, tad bura ir motors, dēlis ir motocikls, bet spura ir riepas. Spuras atrodas veidēļa apakšā un nosaka to, kā dēlis turas uz ūdens. Ja spuras ir neatbilstošas, tad dēlis vai nu triecas ūdenī vai neiet pret vēju.
Tas viss ir tik interesanti. Man šķiet, jūsu dzīve ir kā īsts piedzīvojums.
Tā nu gluži nav, es neesmu piedzīvojuma meklētājs, es burāju un sērfoju, jo man tas patīk. Turpmāk galvenais būs trenera darbs un burāšanas skolas izveida. Protams, ceru, ka vēl kādu brīdi varēšu uzrādīt labus rezultātus pasaules sacensībās, bet tas noteikti nav nākotnes galvenais mērķis.
Paldies jums par sarunu. Lai jums veicas!
trešais uzdevums. Izlase uzdevuma nosacījumus un tekstu. Klausies audio ierakstu un tekstā svītriņu vietā. Ieraksti dzirdētajam atbilstošo informāciju. Audio ieraksts skanēs divas reizes.
Jaunmokas atrodas 75 km no Rīgas un 7 km no Tukuma. Jaunmoku pils ir krāšņākā un jaunākā pils Tukuma apkaimē. Tā saista apmeklētāju skatu ar neparasto neogotikas stila arhitektūru. Pils ar saviem daudzajiem turnīšiem šķiet kā no pasakas izkāpusi. Paralēli pils celtniecībai pamazām tika veidots arī pils dārzs. Vecās kasteņkoku alejas tagad ir iekļautas valsts nozīmes dabas aizsardzības objektu sarakstā. Simtgadīgā liepu aleja aicina ikvienu apmeklētāju doties lēnā pastaigā. Savukārt otra aleja ir jaunāka, tā stādīta ap 1930. Gadu, kad Jaunmokās bija bērnu sanatorija. Pils 110. Dzimšanas dienā parka dīķis saņēma skaistu dāvanu – 10 metru augstu naktī apgaismotu strūklaku. Pils jubilējas gadā tap arī jauns rožudārs un rododendru stādījumi. Mazajiem pils apmeklētājiem par prieku parkā iemitinājusies koka vardīšu ģimene. Tas ir Latvijā pirmais varžu skulptūru dārzs, kurā atrodamas 48 dažāda lieluma un izskata koka figūras, turklāt ne tikai vardes, bet arī citi dzīvnieki. Skulptūras veidojuši Rīgas amatniecības vidusskolas koka mākslinieciskās apstrādes nodaļas audzēkņi. Ar Jaunmoku apkaimi saistīta arī kāda leģenda par veco rododendru. Senos laikos vecmoku barona dēls iemīlējies muižas dārznieka skaistajā meitā. Taču abu mīlestībai stājās ceļā barons, aizsūtīdams dēlu prom uz Vāciju. Meitenes sirds bēdās salūza un viņu apglabāja ķīļu kapos starp vecmokām un jaunmokām. Kad barona dēls atgriezās muižā, viņš uz mīļotās kapu iestādīja rododendru. Tagad tā vecums ir apmēram 140 gadu, un ik pavasari tas uziet sārti violetiem ziediem. Pēc 2005. Gada vētras strādnieki, sakopdami kapus un nezinādami leģendu, nozāģēja rododendru. Bet visiem par brīnumu, nākamā gada pavasarī tas bija izdzinis jaunas atvases. Rododendrs bija stādīts ar mīlestību un vēl ar vienu ir apliecinājums mūžīgai mīlestībai.
Klausies tekstu otrreiz.
Jaunmokas atrodas 75 km no Rīgas un 7 km no Tukuma. Jaunmoku pils ir krāšņākā un jaunākā pils Tukuma apkaimē. Tā saista apmeklētāju skatu ar neparasto neogotikas stila arhitektūru. Pils ar saviem daudzajiem turnīšiem šķiet kā no pasakas izkāpusi. Paralēli pils celtniecībai pamazām tika veidots arī pils dārzs. Vecās kasteņkoku alejas tagad ir iekļautas valsts nozīmes dabas aizsardzības objektu sarakstā. Simtgadīgā liepu aleja aicina ikvienu apmeklētāju doties lēnā pastaigā. Savukārt otra aleja ir jaunāka, tā stādīta ap 1930. Gadu, kad Jaunmokās bija bērnu sanatorija. Pils 110. Dzimšanas dienā parka dīķis saņēma skaistu dāvanu – 10 metru augstu naktī apgaismotu strūklaku. Pils jubilējas gadā tap arī jauns rožudārs un rododendru stādījumi. Mazajiem pils apmeklētājiem par prieku parkā iemitinājusies koka vardīšu ģimene. Tas ir Latvijā pirmais varžu skulptūru dārzs, kurā atrodamas 48 dažāda lieluma un izskata koka figūras, turklāt ne tikai vardes, bet arī citi dzīvnieki. Skulptūras veidojuši Rīgas amatniecības vidusskolas koka mākslinieciskās apstrādes nodaļas audzēkņi. Ar Jaunmoku apkaimi saistīta arī kāda leģenda par veco rododendru. Senos laikos vecmoku barona dēls iemīlējies muižas dārznieka skaistajā meitā. Taču abu mīlestībai stājās ceļā barons, aizsūtīdams dēlu prom uz Vāciju. Meitenes sirds bēdās salūza un viņu apglabāja ķīļu kapos starp vecmokām un jaunmokām. Kad barona dēls atgriezās muižā, viņš uz mīļotās kapa iestādīja rododendru. Tagad tā vecums ir apmēram 140 gadu, un ik pavasari tas uziet sārti violetiem ziediem. Pēc 2005. Gada vētras strādnieki, sakopdami kapus un nezinādami leģendu, nozāģēja rododendru. Bet visiem par brīnumu, nākamā gada pavasarī tas bija izdzinis jaunas atvases. Rododendrs bija stādīts ar mīlestību un vēl ar vienu ir apliecinājums mūžīgai mīlestībai.